Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 2 շաբթի է 2024 թվականի մարտի 18-ը, իրանական 1402 թվականի Եսվանդամսի 28-ը։ Թեհրանում ժամը 18:54, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Արտույտ Զոհրաբյանն ու Աշփի Ալավերդիանը։ Թանկագին բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները, ինչպես միշտ կներկայացնենք ձեզ, հետևյալ ծրագրացանքով նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մամուլի տեսության բաժինը։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնի ընթացքում կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լրատվության բաժնի հաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանցնենք Իրանցի հանրահայտ գործիչները համաշխարային պարծանքներ են խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ գովազդային կարճ դադարից հետո ծրագրի ավարտին կներկայացնենք ձեզ մի հաղորդում Թեհրանում անցկացված 13-րդ անիմացիայի միջազգային փառատոնի կապակցությամբ։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։
Ողջույն եւ բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական մի քանի օրաթերթեր ամենասկզբում Վաթանայեմ Բրուզորաթերթից ենք ընտրել ձեզ համար վերականգնման ժամանակը։ Այս խորագրի տակ Վաթանայեմ Բրուզորաթերթը գրել է. «Բոլոր վերելքներով ու վայրեջքներով հանդերձ Իրանի տնտեսությունը կարողացավ վերածնվել իրանական 1402 թվականին տասնամյա լճացումից հետո։ 1402 թվականը կավարտվի 48 ժամից ավելի քիչ տարին, որը կոչվել էր գնաճի վերահսկման և արտադրության աճի տարի։ Տնտեսական ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ Իրանի տնտեսությունը բավարար գնահատական է ստացել ծարվա կարգախոսի իրագործման հարցում։ 1402 թվականին այլևս ոչ մի նորություն չկար կորոնա համաճարակի բռնկման մասին, ոչ էլ պատժամիջոցների առաջարկ, որը ցնցում էր Իրանի տնտեսությունը։ Ուկրաինայում պատերազմի տնտեսական ազդեցությունը որոշ չափով չեզոքացվեց և երկրները ջանքեր չգործադրեցին պահեստավորել սննդամթերքը և նավտաքիմիական արտադրանքները։ Ամեն ինչ պատրաստ էր Իրանի տնտեսության կայունության վերադարձի համար։ Քեյհան օրաթերթը գրել է. «Աննախադեպ համաշխարային ատելություն է ձևավորվել Իսրայելի և Ամերիկայի դեմ»։ Ամերիկացի հայտնի լրագրողն իր հետազոտությունների և դիտարկումների հիման վրա նախազգուշացրել է, որ Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների դիրքերը համաշխարային մակարդակով զգալի անկում են ապրում Գազայում հանցագործությունների պատճառով։ Thomas Friedman-ը New York Times թերթում գրել է. «Վերջին մի քանի օրն անցկացրել եմ Նյու Դելիում, Դուբայում և Օմանում, և այժմ կարևոր ուղերձություն եմ փոխանցելու նախագահ Բայդենին և իսրայելցիներին»։ Ես ականատես եղա բարեկամ և դաշնակից երկրների միջև Իսրայելի դիրքերի արագ և աճող էրոզիայի, ընդունելիության և լեգիմիտության մակարդակը, որը դժվարությամբ ձեռք բերվել մի քանի տասնամյակների ընթացքում, կորչում է, և եթե Բայդենը զգուշ չլինի, Ամերիկայի համաշխարհային դիրքը Իսրայելի հետ միասին կնվազի։ Էթելա տորածերթում կարդում ենք, հայտնի ամերիկացի սենատոր Սանդերզը հայտարարել է, մենք չենք կարող շարունակել ֆինանսավորել Նեթանյահուի պատերազմը։ Ամերիկացի սենատորը կոչ արել դադարեցնել ԱՄՆ-ի ֆինանսական օգնությունը Նեթանյահուի կաբինետին։ Ամերիկացի սենատոր Բերնի Սանդերզը հայտարարել է համաշխարհային զայրույց կա Նեթանյահուի աջակողմյան կաբինետի դեմ, որը գազայում 100 հազարավոր երեխաների սովի է մատնել։ Մենք չենք կարող շարունակել ֆինանսավորել Նեթանյահուի ռազմական մեքենան, ասել է սենատորը։ Տոնյայի ախտեսադորացերցը գրել է Ուրմիա լճի մակարտակը Իրանի հյուսիսարևմուտքում բարձրացել է 47 սանտիմետրով։ Ուրմիա լճի ջրհավաք ավազանի պատասխանատուն հայտարել է, այս լճի մակարտակը 1 տարի առաջվա համեմատ բարձրացել է 47 սանտիմետրով և այժմ ջրի մակարտակի բարձրացումը ազգալի է։ Անցնենք առաջ, անդրադառնանք հայկական լրատվական կայքերին, ցերցկետեմը գրել է, մենք չիրացված մեծ հնարավորություններ ունենք, Միրզոյանը Հայ-Ղազախստան հարաբերությունների մասին է ասել, Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգռված է երկկողմ հարաբերությունների զարգացմամբ և իհարկե Ղազախստանի հետ հարաբերությունները շատ մեծ դեր ունեն։ Կրկին ԹՏՄ-ը գրել է Եվրոմիության խորհուրդը կքննարկի Հայաստանին աջակցությունն ու հայ-ադրբեջանական կարգավորումը։ Եվրոմիության խորհուրդը մարտի 18-ին իստում քննարկելու է Հայաստանին աջակցելը և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը։ News.am-ում կարդում ենք, ես համաչում եմ այս մարդու վարկագծի համար, Մարուկյանը Շարլ Միշելի մասին է ասել։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը պաշտոնանկությունից հետո բարձրաձայնել է, որ համաչում է Եվրոխորհրդարանի նախագահ Շարլ Միշելի արածների համար։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը և Աշփյալավերդյանը։
Թանկագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Սիրիայի հզորացումը կնպաստի տարածաշրջանի անվտանգությանն ու կայունությանը։ Թերանի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Դերսեպուս Սրբազան արքեպիսկոպոսը Նորուզյան շնորհավորանք է ուղերցել։ Իրանի կառավարությունն ակտիվ դիվանագիտություն է վարում հարևան երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնելու ուղղությամբ։ Հայաստանը գործադրում է բոլոր ջանքերն Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար, ասել է Միրզոյանը։ Ամբողջ աշխարհում ունեցել է հակաիսրայելական, ներեցեք ամբողջ աշխարհը ունեցել է հակաիսրայելական ու հակառասիստական բողոքի ցույցեր։ Վլադիմիր Պուտինը ստացել է զայների 87% և վերընտրվել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ։ Տանգագին բարեկամներ, այս և մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Վարդյաններից։
Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը հայտարարել է, որ Սիրիայի հզորացումը բխում է տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության շահերից։ Սիրիայի պաշտպանության նախարար Ալի Մահմուդ Աբասի հետ հանդիպմանը իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ներկայացուցիչ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանը անդրադառնալով իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո երկու երկրների միջև հաստատված ամուր հարաբերություններին բարձր է գնահատել Սիրիայի կառավարությանն ու ժողովրդի դիմադրությունը, որպես Իսրայելի ցեղասպան ռեժիմի և ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարող դիմադրության առանցքի անդամ։ Նա կարևորել է երկու երկրների հարաբերությունների ընդլայնումը բոլոր հարթություններում, հատկապես տնտեսական ոլորտում։ Սիրիայի պաշտպանության նախարար Ալի Մահմուդ Աբասը, կարևորելով Թեհրան-Դամասկոս հարաբերությունների ընդլայնումը, բարձր գնահատել Իրանի կառավարության և ժողովրդի աջակցությունը Սիրիային, թաքվիրական ահաբեկիչների և իրիպի դեմ պայքարում։ Անդրադառնալով ներառնելով Գազայի հատվածում տեղի ունեցող զարգացումներին, Սիրիայի պաշտպանության նախարարն ասել է, որ դրանք աշխարհին ցույց տվեցին ցեղասպան սիոնիստական ռեժիմի պարտությունը։
Թերանի հայոց թեմի բարեխնամ առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր-Սեպու Սրբազան Արքեպիսկոպոս Սարգսյանը ուղերձը հղել Նորուզյանը տոնի կապակցությամբ։ Մոտալուտ Նոր տարվա Նորուզի տոնի առիթով սրտանց շնորհավորում է միրանցի մեր հայրենակիցներին մաղթելով, որը սկսվող 1403 թվականը լինի խաղաղության, սիրո, եղբայրության, բերիության, նոր նվաճումների հաջողության և աստվածային օրհնությամբ օծուն տարի։ Գարնանաբույր այս օրերին, երբ բնությունը նախախնամական տնօրինումով վերանորոգվում է նոր փայլ և գեղեցկություն պարգևելով աշխարհին և հատկապես Իրանյան մեր հայրենիքին, մենք ևս պարտականություն ունենք մեզ վերանորոգել սիրո, եղբայրության, հայրենասիրության և համագործակցության ոգիով։ Բոլորս էլ գիտենք, որ նորն ու նորոգությունը կյանքից անբաժան երևույթներ են։ Արդարև վերանորոգված բնության նայելիս, մենք էլ մեզ վերանորոգենք սիրելի հայրենակիցներ և նորոգված մտքով ու հոգիով կարճած մնանք մեր հայրենիքին և հայրենական ավանդույթներին ու բարեպաշտական սովորություններին։ Աղոթում եմ, որ Աստված զորացնի և փորձանքներից հեռու պահի մեր սիրելի Իրանն ու իրանցիներին։ Առողջություն, առավել իմաստություն շնորհի երկրի շնորհազարդ հոգևոր առաջնորդին ու Հանրապետության նախագահին ու իր կառավարության ու ողջ Իրանի ժողովրդին։ Կոչ եմ անում մեր սիրելի հայրենակիցներին, որ աղոթեն Գազայի ժողովրդի համար, մեր տարածաշրջանի խաղաղության և ժողովրդի բարեկեցության համար։ Մի Աստվածային մեր կրոնների հիմնական և առանցքային ուսուցումները խարսխված են սիրո, խաղաղության, համերաշխության ու համատեղ գոյակցության։ Թող 1403 թվականը բոլորիս համար լինի Աստծո օրհնությամբ լի տարի։ Թող Աստված անսասան պահի Իրանը իր ժողովրդով։ Շնորհավոր Նորուզ, Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյան, առաջնորդ Թերանի հայոց թեմի։
Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամն ասել է 13-րդ կառավարությունը որդեգրելով առաջադիմական դիրքորոշումներ և ընդլայնելով հարաբերությունները հարևան, անկախ ու զարգացած երկրների հետ կարևոր քայլերը ձեռնարկել արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Իրանի տված հարցազրույցում Մահմուդ Աբասադե Մեշկինին նշել է, որ բրիքսին և Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանն անդամակցել է և որոշ դաշնագրերում ու վեհաժողովներում առանցքային դերակատարություն ստանցնելը եղել է վերջին երկու տարիների Նայթոլլա Ռայսի կառավարության կարևոր քայլերից։ Նա նշել է արտաքին քաղաքականության ոլորտում գրանցված առաջընթացը պայմանավորված է նախագահի ճիշտ մոտեցմամբ ու խելացի արտաքին քաղաքականությամբ, որ նեական ազդեցություն է ունեցել երկրի շահերի ու անվտանգության ապահովման գործում։ Իրանի արդյունաբերության, հանքարդյունաբերության և առևտրի նախարարության հաշվետվության համաձայն 15 հարևան երկրների հետ Իրանի ոչնաֆտային առևտուրը վերջին 10 ամսում հասել է 50 միլիարդ դոլարի և աճել 1.8%-ով։
Տանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից, կապված Հայաստանի զինուժի դուրսբերումը Զվարթնոց օդակայարանից։
Օգոստոսի 1-ից Զվարթնոց օդանավակայանում սահմանային հսկողություն ամբողջությամբ կանցնի հայկական սահմանապահ զորքերի տնօրինությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան իր վերջին ասուլիսում նշել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը նամակով դիմել են Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերին, շնորհակալություն են հայտնել Հայաստանի անկախությունից ի վեր Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում ծառայություն իրականացնելու և անվտանգություն ապահովելու, սահմանային հսկողություն իրականացնելու հարցում ցուցաբերած աջակցության և մատուցված ծառայության համար։ Նաև տեղեկացրել, որ ծառայությունն արդեն բավարար փորձ, հմտություն և հնարավորություններ ունի սահմանապահ հսկողություն առանց ռուսական կողմի աջակցության հսկողություն իրականացնելու։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերի առաջին հրամանատար գեներալ-մայոր Լևոն Ստեփանյանը վստահ է, այս փուլում Զվարթնոց օդանավակայանից Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահներին հերացնելու մասին որոշումը քաղաքական բովանդակություն ունի։
Զվարթնոցում, եթե ռեալ էսօր նայենք, այնտեղ ծառայում են ընդամենը 3-4 ռուս սահմանապահներ, գործում են Հայաստանի օրենսդրությամբ և ենթարկվում են մեր սահմանապահների ղեկավարությանը, և առանց նրանց թույլատությամբ առանձին որոշմամբ ոչ մի գործողություն թույլ չեն տալիս իրենց։
Ստեփանյանը հարցի քաղաքականացմամբ է պայմանավորում նաև Ռուսաստանի կողմ արձագանքը։ Նշենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահներին զվարթնոցից դուրս բերելու որոշումը մեկնաբանել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է վերաբերվում Մոսկվան Երևանի այդ որոշմանը, նա նախ ընդգծել է, որ որոշման մասին իրենք տեղեկացել են միջգերատեսչական, ոչ թե դիվանագիտական ճանապարհով, ապահովելել, մենք ելնում ենք նրանից, որ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահներին դուրս բերելու որոշումը կկայացվի միջգերատեսչական մանրամասն աշխատանքի արդյունքում, կցանկանայինք նշել, որ հիշյալ հայտարարությունը հայկական կողմից արվել է պաշտոնական Երևանի ոչ բարեկամական քայլերի և հայտարարությունների մի ամբողջ շարքի ֆոնին, նշել է նա։ Սահմանապահ զորքերի առաջին հրամանատար գեներալ-մայոր Լևոն Ստեփանյանը ասում է, որ 90-ականներին ռուս սահմանապահները դուրս էին եկել Զվարթնոցից, սակայն հենց հայկական կողմի խնդրանքով են վերադարձել այնտեղ։ Նա չի բացառում, որ վաղ թե ուշ իշխանությունները կցանկանան չեղյալ հայտարարել 1992 թվականի սեպտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնության հետ կնքված պայմանագիրը, համաձայն որի ռուս սահմանապահները կանգնած են Թուրքիայի հետ 311 կիլոմետրանոց սահմանին։
Շատ լուրջ պրոբլեմ էր, մենք վերադառնանք 92 թվին առաջինը, ոչ թե թուրքերի պատճառով, մեր պատճառով։ Ես ավելի շատ խնդրեի, կարաչարկեի օգնել այնտեղ կանգնած ռուս սահմանապահներին, օգնել։
Նշենք նաև, որ մինչ օրս հայկական կողմը միայն Զվարթնոցում ռուս սահմանապահների ծառայությունից հրաժարվելու մասին է խոսել։ Արտգործ նախարար Արադ Միրզոյանը վերջին ասուլիսում նշել է, որ հայ-թուրքական, հայ-իրանական սահմանին ծառայություն իրականացնող ռուս սահմանապահների աջակցությունից հրաժարվելու հարց չի քննարկվում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թանկագին բարեկամներ, շարունակում ենք լուրերի մանրամաս հաղորդումը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարար Մուրադ Նուրդլիոյին ներկայացրել է հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Արմենպրեսի փոխանցումը, Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ Երևանում կայացած հանդիպումից հետո այս մասին հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը։ Եվս մեկ անգամ հնարավորություն ունեցա ընդգծելու, որ Հայաստանը նվիրված և հավատարիմ է խաղաղության օրակարգին և գործադրում է բոլոր ջանքերն Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար, հիմնված տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման և սահմանների հետագա սահմանազատման վրա։ Գաղտնիք չէ, որ այս հարցերում առանցքայինը 1991 թվականի Ալմացայի հռչակագիրը, որով Խորհրդային Միության նախկին հանրապետությունները ճանաչել են նոր անկախ հանրապետությունների միջև միջազգային պետական սահմանները։ Ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը հիմնական սկզբունքներն են, որոնց հիման վրա պատկերացնում ենք խաղաղությունը և ներդաշնակությունը Հարավային Կովկասում ես շատ ավելի լայն տարածաշրջանում, ընդգծեց Միրզոյանը։
Մարտի 17-ին ռասիզմի դեմ պայքարի համաշխարային օրը տարբեր երկրների քաղաքացիները իրենց զորակցությունն են հայտնել ճնշված պաղեստինցիներին, մասնակցելով հակաիսրայելական ցույցերի։ Ալ-Ջազիրայի հաղորդման Փարիզում կայացած ակցիայի մասնակիցները պահանջել են անհապաղ դադարեցնել Գազայում սիոնիստական ռեժիմի իրականացրած ցեղասպանությունն ու պատերազմը և անհապաղ զինադադար հաստատել։ Ակցիայի մասնակիցները Ֆրանսիայի կառավարությանը մեղադրել են պաղեստինցիների դեմ սիոնիստական ռեժիմի իրականացրած անցագործություններում ներգրավված լինելու մեջ և պահանջել դադարեցնել զենքի վաճառքը այդ ռեժիմին ու իսրայելական ապրանքների ներկրումը։ Ավստրալիայի Մելբորն քաղաքում կայացած ցույցի մասնակից ուսանողները վանկարկել են «Պաղեստինը պետք է ազատվի, Պաղեստինի համար պայքարը շարունակվում է» կարգախոսը։ Կանադայի Տորոնտո քաղաքում Պաղեստինի կողմնակիցները նույնպես ցույց են անցկացրել վարչապետ Ջաստին Տրյուդոյի դրամահավաք կենտրոնի առջև, մեղադրելով նրանց սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին աջակցելու մեջ և պահանջելով անհապաղ զինադադար հաստատել Գազայում։ Հարավային Կորեայի մայրաքաղաք Սեուլում կայացած ցույցի մասնակիցները հավաքվել են ԱՄՆ դեսպանատան դիմաց, պահանջելով դադարեցնել Գազայի հատվածում պաղեստինցիների դեմ Իսրայելի ռեժիմի հանցագործությունները և դատապարտել ԱՄՆ պետքարտուար Էնթոնի Բլինքենի այցը հարավային Կորեա։
Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահական ընտրություններում տարած հաղթանակի մասին։ Ռուսաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների համարյա բոլոր ձայների հաշվարկի արդյունքում հայտարարվել է, որ գործող նախագահ ստացել է ձայների 87% և հաղթել ընտրություններում։ Իր նախընտրական շտաբում ունեցած ելույթում Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել իր օգտին քվեարկածներին։ Նա առանձնահատուկ շնորհակալություն է հայտնել Ուկրաինայի պատերազմում կռվող զինվորներին։ 11 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Պուտինը հիշատակել է նաև Նավալնիի անունը և ափսոսանք հայտնել նրա մահվան կապակցությամբ։ Նա նշել է, որ բանտում Նավալնիի մահի նման դեպքերով աշխարհում տեղի են ունենում ամենուր, հավերելով Միացյալ Նահանգների բանտերում մարդ չի մահանում, իհարկե մահանում է։ Պուտինը հավերել է, որ մտադրություն է ունեցել Նավալնիին փոխանակել Միացյալ Նահանգներ գտնվող ռուս գերիների հետ։ ԱՄՆ-ն կասկածելի է համարել Պուտինի ընդդիմադիր Նավալնիի մահաբանտում, նշելով, որ չի բացառում նրա մահվան մեջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի դերակատարությունը։
Շվեդիայի հետազոտական ինստիտուտը հաղորդել է վերջին տասնամյակում արևմտյանացի ռազմական զենքի արտահանման 25% աճ է նկատվում։ Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտը, որն ուսումնասիրում է ռազմական հակամարտությունները և վերլուծում զենքի առևտուրը, հայտարարեց, որ վերջին տասնամյակում զենքի վաճառքը կայուն միտում է գրանցել ամբողջ աշխարհում։ Սիպրի զեկույցի համաձայն Արևմտյան Ասիա զենքի արտահանման վիճակագրությունն աճել է մի քանի երկրների, այդ թվում Սաուդյան Արաբիայի, Եգիպտոսի և Կատարի կողմից զենքի գնման զգալի աճի պատճառով։ Եգիպտոսն ու Կատարը 136 և 361% ավելացել է զենքի ներգրումը։ Սիպրի զեկույցի համաձայն, թեև 2011-ից 2020 թվականներին զենքի վաճառքը կայուն է եղել ամբողջ աշխարհում, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Գերմանիան զգալիորեն ավելացրել են ռազմական զենքի արտահանումը։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։Պուտինի վճռական հաղթանակը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահական ընտրություններում, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփի Արավերդյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ այս երկրի գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հավաքել է ձայների 87.32% և ևս 6 տարի ժամկետով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ լինելու համար։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հայտարարության համաձայն այս ընտրություններին մասնակցության ցուցանիշը կազմել է ավելի քան 70%։ Պետդումայի ներկայիս պատգամավոր նոր մարդիկ կուսակցությունից 40-ամյա Վյաչեսլավ Դավանկովը, պետդումայի պատգամավոր լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար 56-ամյա Լեոնիդ Սլուցկին և Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության փոխնախագահ 75-ամյա Նիկոլայ Խարիտոնովը Պուտինի գլխավոր մրցակիցներն էին ընտրություններում, որոնք յուրաքանչյուրը հավաքել է ձայների 3-4%։ 2000 թվականին Պուտին առաջին անգամ և 4 տարով դարձավ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ։ Այնուհետև նա կրկին ընտրվել է 2004 թվականին և այս պաշտոնը զբաղեցրել է մինչև 2008 թվականը։ Դրանից հետո նա Ռուսաստանի նախագահ է ընտրվել 2012 թվականից մինչև 2024 թվականը։ Պուտինն իր հաղթանակով այսուհետ ևս 6 տարի կլինի Ռուսաստանի նախագահը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահական ընտրություններում հաղթանակից հետո Պուտինը լրագրողներին ասաց, որ այս ընտրությունների արդյունքը թույլ կտա ռուս հասարակությանը հզորանալ։ Նա ընդգծել է, որ ընդդիմության մահացած առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի կողմնակիցների կոչով իր դեմ անցկացված ցույցը ոչ մի ազդեցություն չի ունեցել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Պուտինը նաև ասել է, որ Արևմուտքում, այդ թվում ԱՄՆ-ում ժողովրդավարություն չկա և որ Ռուսաստանում ընտրական համակարգն ավելի թափանցիկ է, քան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ալեքսեյ Նավալնիի կողմնակիցները պնդում են, որ Վլադիմիր Պուտինի օգտին հայտարարված ձայների թիվը իրական չէ, անդրադառնալով արտասահմանում Ռուսաստանի դեսպանատներում մեծ թվով ընտրողների ներկայությանը, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան գրել է, նրանք եկան քվարկելու և օգտվեցին այն հնարավորությունից, որը նրանց ընձեռեց իրենց երկիրը, Ռուսաստանը, չնայած Արևմուտքի բոլոր սպառնալիքներին։ 2024 թվականի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահական ընտրություններում Վլադիմիր Պուտինի հաղթանակը նախընտրական հարցումներով կանխատեսելի էր, սակայն այս հաղթանակը նշանակալի ու կարևոր դարձրեց առաջին հերթին Պուտինի ձայների քանակը։ 2018 թվականի Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններում Պուտինը հավաքել էր ռուսների ձայների 76%-ը։ Այսպիսով կարծես թե ձայների այս քանակը Պուտինի համար ռեկորդային է և հանրաքվե է խորհրդանշում։ Այսօր նախորդ ընտրություններից 6 տարի անց Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի և Ռուսաստանի դեմ արևմտյան լայնածավալ ու աննախադեպ պատժամիջոցների 3-րդ տարում Պուտինի կողմից ձայների ավելի քան 87%-ը շահելը ցույց է տալիս, որ ոչ միայն Արևմուտքի քարոշչությունը Պուտինի դեմ ապարդյուն է եղել, այլև Պուտինին կատմամբ ռուսների վստահությունը զգալիորեն աճել է։
Թանկագին բարեկամներ, ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամին։ Թեհրանում ժամը 19:19:42 վարկյան և ծրագրի երկրորդ բաժինը հետևյալ կարգով կներկայացնենք ձեզ։ Նախ ձեր ուշադրությունը կհանձնենք Իրանի հանրահայտ գործիչները համաշխարհային պարծանքներ են հաղորդաշարից հերթական մի թողարկում և օրվա ծրագիրը կարճ ռադիոդադարից հետո կեզրափակենք Թեհրանի 13-րդ անիմացիայի միջազգային փառատոնի մասին մի հատուկ հաղորդումով։ Մինչ այդ գործընկերոջս հետ միասին մաղթում եմ ձեզ ամենը լավն ու բարին ու ասում մնացեք խաղաղությամբ, մնացեք առողջ։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ է Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Մեր հաղորդման ընկալյալ սովորության համաձայն նպատակ ունենք ձեզ ծանոթացնել իրանցի մի այլ հանրահայտ գործչի։ Այսօր մեր զրույցի թեման իսլամական իրանական հարուստ ու արժեքավոր միստիցիզմն է։ Այսօր ձեզ կծանոթացնենք լուսնային հիջրեթի 3-րդ և 4-րդ դարերի իրանցի հանրահայտ միստիկ բանաստեղծ իսլամական օրենսգետ Աբուբակր իբն Շելբիին։ Ընկերակցեք մեզ։ Աբուբակր իբն Շելբին, ով իրեն կոչում է Աստծո ամենանվաստ արարածը, ծնվել է Սամերայում կամ Բաղդադում լուսնային հիջրեթի 247 թվականին։ Նա արմատներով Խորասանցի և Սեյհունի ու Սամարգանդի միջև ընկած տարածաշրջանի Օսրոշանեի յուղերից Շելբիեից է։ Սոլմիի ու Յաղութ համավու պես կենսագիրները նրա Շելբիի մականունը կապում են այն իրականությանը, որ նրա արմատները վերադառնում են Շելբեին։ Շելբիի հայրը եղել է Աբասյան Մոթասեմ խալիֆայի գլխավոր գործակատարը։ Շելբին նույնպես Աբասյանների հաջողած գործակատարներից է եղել և այնուհետև նշանակվել է դեմավանդի կառավարիչ։ Ասում է, թե նախքան միստիցիզմով զբաղվելը, այսինքն այն ժամանակ, երբ եղել է դեմավանդի կառավարիչը, նամակ է ստանում Բաղդադից։ Շելբին Ռեի, Էմիրի ու մի շարք այլ անձանց հետ ներկայանում է Բաղդադի խալիֆային։ Խալիֆան այն օրերի սովորության համաձայն նրան թանկարժեք խալաթ է նվիրում։ Ճանապարհին Շելբին փոշոտում և իր քիթն ու մրութը սրբում է խալիֆայի պարգևած խալաթով։ Նրան ընկերակցողները այդ մասին պատմում են խալիֆային։ Խալիֆան զայրանում, խալաթը հետ է վերցնում նրանից և հարվածելով նրա ծոծրակին նրան պաշտոնազրկում է։ Այս դեպքից հետո Շելբին ազգաստանում ու խորհում է. Եթե մեկը խալիֆայի պարգևած խալաթը թաշտինյակի է վերածում, արժանի է դառնում պատժի ու պաշտոնազրկման, ինչ է կատարվելու նրա հետ, ով թաշկինակի կվերածի բարձյալն աստծո պարգևած խալաթը։ Ասում է, թե Շելբին անմիջապես վերադառնում է խալիֆայի մոտ և ասում է. «Ով Էմիր, դու որ աստծո ծառաներից մեկն ես, չես հավանում, որ քո պարգևած խալաթն անարգեն, քանզի դրա արժեքը պարզ է բոլորի համար. իմացիր, որ աշխարհի արարիչն իր բարեկամության ու իմաստության խալաթն է պարգևել ինձ, ու երբևէ չի ցանկանա, որ ես դա թաշկինակ դարձնեմ սպասարկելու համար նրա մի այլ ծառային»։ Այս արտահայտությունները կատարելուց հետո Շելբին դուրս է գալիս այդ տեղից ու գնում է իրանցի հայտնի միստիկ Ջոնեյդիի մոտ և դառնում է նրա հետևորդներից։ Շելբին ավելի քան 6 տարի և որոշ այլ վկայությունների համաձայն 14 տարի աշակերտում է Ջոնեյդիին։ Ջոնեյդը նախ նրան չի ընդունում ու նրան հանձնարարում է մուրացկանություն անել, ներում խնդրել դեմավանդի բնակիչներից և ծառայել հետևորդներին։ Աթար Նեյշաբուրիի Թասքերաթոլ Օլիաում ասված է, որ Շելբին ներկայանում է Ջոնեյդիին և ասում է. «Բարին ճանաչելու գոհարն ու նրան մերձենալու գաղտնիքը դու գիտես, կամ նվիրիր և կամ վաճարիր»։ Ջոնեյդին ասում է. «Եթե ցանկանամ վաճարել, դրա գինը դու չես կարող վճարել, ու եթե ցանկանամ դա քեզ նվիրել, քանի որ դրան հեշտ ես ձեռք բերել, դրա արժեքը չես հասկանա»։ Ելքը այն է, որ ինչպես խորասուզվես ծովում և համբերատարությամբ ինքդ գտնես այդ գոհարը։ Բարձյալն աստծուն ճանաչելու և նրան մերձենալու գաղտնիքը գտնելու համար պիտի առևտուր կատարես։ Շելբին ընդունում է Ջոնեյդին, ասում է. «Նախ 1 տարի մուրացկանություն արա և ուրիշ ոչ մի աշխատանքով մի զբաղվիր»։ Շելբին 1 տարի Բաղդադում շրջում է, սակայն որևէ մեկը նրան չի օգնում և նա ոչինչ չի վաստակում։ Վերադառնում է Ջոնեյդի մոտ և նրան պատմում է այդ մասին։ Ջոնեյդին ասում է. «Այժմ, երբ գիտակցեցիր, որ ժողովրդի մոտ որևէ արժեք ու դիրք չես վայելում, իմացիր քո արժեքը նրանց հետ հույսեր մի կապիր և անտեսիր նրանց»։ Ապա նրան պատվիրում է, քանի որ միառ ժամանակ կառավարիչ է եղել ու իշխել ժողովրդին, պիտի գնա դեմավենդի ժողովրդի մոտ և նրանցից ներում խնդրի։ Շելբին ճամփա է ելնում ու դռնից դուր անցնելով ներողություն է հայցում։ Միայն մնում է մեկ տուն, որի տերը ներկա չի լինում։ Շելբին այդ բռնահարված մարդու անունին վճարում է 100,000 դերհամ։ 4 տարի անց վերադառնում է Ջոնեյդի մոտ։ Ասում են, թե կրկին Ջոնեյդը նրա մոտ փառասիրության նշույլներ է նկատում և նրան 1 տարի մուրացկանության է ուղարկում։ Շելբին մուրացկանության ճանապարհով վաստակած գումարն ամեն օր տալիս էր Ջոնեյդին, որպեսզի բաժանի դերվիշներին ու ինքը գիշերը անոթի էր քնում։ 1 տարի անց Ջոնեյդը նրան թույլատրում է աշակերտել իրեն ու միայն այն պայմանով, որ ծառայի իր հետևորդներին։ Շելբին համաձայնում է և 1 տարի համբերատարությամբ ծառայում է շեյխի հետևորդներին։ Մի օր Ջոնեյդը նրա ներքին ապրումների մասին է հարցնում։ Շելբին իրեն կոչում է «Աստծո ամենանվաստ արարածը»։ Այստեղ իրանցի անվանի միստիկն ի վերջո վստահանում է, որ հավատքի մասին և նրան անվանում է սուֆիների թագը։ Ռուզբեհան Բաղլին հիշատակում է Շելբիի մյուս ուսուցիչների անունները և ոմանք նրան համարել են իրանցի անվանի միստիկ Մանսուր իբն Հալաջի աշակերտը։ իրանցի ժամանակակից հայտնի պատմաբան դոկտոր Զարինքուբն իր Պրպտում Իրանի միստիցիզմում արժեքավոր գրքում համոզմունք է հայտնում, որ Շելբին իր արտահայտություններում տարածել է հալաջիի որոշ խոսքերն ու ուսուցումները։ Ին իր ստեղծագործություններում ինքն էլ հաստատում է հալաջիի հետ համակարծիք լինելը և խելագարությունն իր փրկության միջոցը, իսկ հալաջիի խոհեմությունը նրա նահատակության պատճառն է համարում։ Շելբին դաստիարակել է բազմաթիվ աշակերտներ, սակայն բազմաթիվ բանասերներ, այդ թվում իրանցի հայտնի բանաստեղծ Աբդուլ-Ռահման Ջամին իր Նաֆահատ ուլ-Օնս գրքում Աբուլ-Հասան Ալի իբն Իբրահիմ Հոսրին համաներ է Շելբիի միակ իրական աշակերտը։ Ջամիի համոզմամբ Շելբին իրպես խելագար էր անվանում Աբուլ-Հասան Ալի իբն Իբրահիմ Հոսրին և հավատացած էր, որ իր ու Հոսրիի միջև հավերժական կապ գոյություն ունի։ Աթթարի Թասկերաթալ Օլիա գրքում ասված է, որ Շելբին իր աշակերտներին հորդորում էր ապաշխարել և իրենց հետ ոչինչ չվերցնելով ուխտի գնալ Աստծո տուն։ Շելբին վախճանվեց 87 տարեկան հասակում և հողին հանձնվեց Բաղդադի Խեյզարան գերեզմանատանը։ Նրա վախճանման թվականը լուսնային հիջրետի 334 կամ 335 թվականն է հիշատակվել։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Շելբից անկախ ստեղծագործություններ չեն պահպանվել, սակայն նրա արտահայտությունները, ակնարկները, աղոթքները, բանաստեղծություններն ու դրվագները պահպանվել են տարբեր կենսագրություններում։ Շելբիի արտահայտությունների և նրա հետ կապված ասացվածների հավաստի աղբյուրներից մեկը լուսնային 6-րդ դարի իրանցի հայտնի բանաստեղծ միստիկ Աթթար Նեյշաբուրի գրքերն են։ Աթթարն իր Թասկերաթալ Օլիա գրքում Շելբիին գլուխ հատկացնելուց և նրա կյանքն ու միստիցիզմը նրա հետ ներկայացրած դիրքին անդրադառնալուց բացի իր Մանթեղալթեյր գրքում ու Էլահինամեում նույնպես չափածոյի է վերածել Շելբիի կյանքի հետ կապված դրվագներ։ Իբն Արաբին իր Ալ-Թաջալիաթ ալ-Էլահի գրքում գրել է, որ երկու անգամ հանդիպել է Շելբիին։ Նա Ֆութուհաթ Մաքքեի գրքում վկայակոչել է Շելբիի արտահայտություններն ու նրա հետ կապված դրվագներ։ Քամել Մուստաֆա Շելբին Աբուբակր Շելբի դիվանը գրքում հավաքել է Շելբիի բանաստեղծությունները։ Որոշ բանասերներ համոզված են, որ Շելբին իրանական միստիցիզմի պատմության մեջ առանձնանում է 4 յուրահատկությամբ։ Նախ այն, որ իրանցի բարեհամբավ միստիկ Բայազիդ Բաստամու պես ընդգծում է սերը և համարվում է սիրո միստիցիզմի պարագլուխներից։ Աթար Նեյշաբուրի համոզմամբ Ջոնեյդի հետ նրա զրույցներից կարելի է այնպես ընկալել, որ նա բարու ձգողականությունն, այսինքն աստվածային գրավչությունը գերադասում է ծառայի ցանկություններին ու ձգտումներին, և դա ի տես այն բանի, որ Ջոնեյդն ու նրա հետևորդները համարում էին, թե ծառայի ջանքն է, որ առաջացնում է դեպի բարի ձգտումը։ Երկրորդ այն, որ Շելբին այն միստիկներից է, որոնց անսովոր արարքները նրանց դասում են խելագարների շարքը։ Գրել են, թե նա մի առժամանակ մեկ սաստիկ ապրումների պատճառով հասնում է խելագարության և նրան փոխադրում էին հոգեբուժարան։ Իբն Արաբին Ֆութուհաթ Մաքքեի գրքում նրա ապրումները նմանացրել է Բոհլուլին։ Շելբիի երրորդ յուրահատկությունն է, որ նրան համարում են շաթահ ասող միստիկ։ Շաթահն առաջին հայացքից անորեն թվացող խոսք է, որ միստիկն արտահայտում է խոր ապրումների պահին։ Աստծո հանդեպ մեծ սերը հաղթում է Շելբիին, որի պատճառով էլ նրա արտահայտած խոսքերը պարունակում էին բարդ իմաստ։ Շելբիի շատահները Աբունասպ Սերաջը հավաքագրել է Ալլամե գրքում, իսկ Ռուզբեհան Բաղլին դրանք հավաքել ու մեկնաբանել է։ Հաջվիրին Քաշվել մահջուր գրքում իր շատահների ու ակնարկների պատճառով Շելբին համարում է միստիցիզմի աշխարհի հրաշալիքներից մեկը։ Դոկտոր Զարին Քուբն իր «Պրպտումներ Իրանի միստիցիզմում» գրքում հավատացած է, Շելբիի շատահները հաճախ շատ ավելի համարձակ են Բայազիդի ու Հալաջի շատահներից, սակայն մի կողմից դրանց պոետիկ կապանքներից դուրս ու ցնդաբանության մոտեցնող արտահայտությունը և դրան զուգահեռ շիիզմի տարերի ու նաև իշխանական համակարգի գործակալների հետ չբախվելը պատճառ է դարձել, որ զերծ մնա ընդդիմադիրների հարվածներից ու Հալաջի ճակատագրին չարժանանա։ Ի վերջո, Շելբիի վերջին յուրահատկությունն այն է, որ նրան Ռաբեե, Ադվիեի ու Զոլանուն Մեսրի կողքին դասում են այն միստիկների շարքը, որոնք նպաստել են Պարսիտ չապացո միստիկական գրականության ստեղծմանն ու զարգացմանը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
Թեհրանի 13-րդ միջազգային անիմացիոն փառատոնը։
Իրանի ամենահեղինակավոր կինոփառատոններից է Թեհրանի անիմացիոն Բիենալեն, որը 13 անգամ անցկացվել է մանուկների և պատանիների մտավոր զարգացման կենտրոնում։ Փառատոն, որը կարևոր իրադարձություն է ոչ միայն Իրանում, այս ոլորտի ակտիվիստների համար, այլև կարևոր և հեղինակավոր է նաև Իրանի սահմաններից դուրս, սկսած անիմացիայի բնագավառում զարգացած երկրներից մինչև այն երկրները, որոնք այս արվեստի ու արդյունաբերության ոլորտում դեռևս սկսնակ են համարվում։
Փառատոնի ուժեղ կողմերից կարելի է նշել նրա ազդեցությունը Իրանի անիմացիոն ոլորտի վրա, գիտական և կրթական միջավայրից մինչև արտադրություն և հեռարձակում։ Երիտասարդ կինոգործիչների հետ միասին, ովքեր հույս ունեն, որ իրենց աշխատանքները կցուցադրվեն փառատոնում և կներկայացվեն Իրանի և աշխարհի անիմացիոն շուկայում, նույնիսկ Իրանի անիմացիայի բնագավառի ավակներն ու հայտնի մարդիկ նույնպես ողջունում են, որ իրենց աշխատանքները ներկայացվեն Թեհրանի անիմացիոն բիենալում։ Անիմացիայի ակադեմիական հանրության ներկայացուցիչները ևս հաճախ ակտիվ ներկայություն ունեն այս միջոցառմանը, և փառատոնի հանդիպումներն ու աշխատաժողովներն անցկացվում են բարձր գիտական մակարդակով։
Թեհրանի 13-րդ միջազգային անիմացիոն փառատոնը մեկնարկել է մարտի 3-ին իրանական եւ միջազգային մրցութային անվանակարգերի ֆիլմերի ցուցադրությամբ, ինչպես նաեւ թաղիքագործության տեխնիկայով կերպարներ ստեղծելու աշխատաժողովի անցկացմամբ։ Փառատոնի քարտուղարության հաղորդագրության համաձայն Թեհրանի 13-րդ միջազգային անիմացիոն փառատոնին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել 1000-ից ավելի ֆիլմ 71 երկրից, իսկ 522 ֆիլմ Իրանից։ Ընտրության հանձնաժողովի ուսումնասիրությունից հետո 190 ֆիլմ համարվել է մասնակցության պահանջներին համապատասխան, որոնցից 33-ը եղել են իրանական, իսկ 162-ը արտասահմանյան ֆիլմեր։
Թեհրանի 13-րդ միջազգային անիմացիոն փառատոնը, ինչպես նախորդները, անցկացվեց 4 մրցութային, արտամրցութային, հատուկ ցուցադրություն եւ հեռանկարային անվանակարգերում։ Այս շրջանում կազմակերպիչները փորձում էին անուշադրության չմատնել բովանդակության թեման տեխնիկայի եւ տեխնիկական հարցերի ֆոնին, քանի որ անիմացիան պետք է օգնի հանդիսատեսին լինել պատասխանատու, եւ սա ծանր պատասխանատվություն է, որ իր վրա է վերցրել մանուկների ու պատանիների մտավոր զարգացման կենտրոնը, եւ այս առումով ունի երկար ու բեղնավոր անցյալ։ Միջազգային մրցույթի ժյուրիի թվում էին Ֆինլանդիայից Մայքի Կանտոլան, Չինաստանից Յանտոնգ Ժուն, Ռուսաստանից Ալեքսեյ Դամին, Պորտուգալիայից Պեդրո Սարազինան եւ Իրանից Հորմոզ Հաղիղին։
Հատուկ ցուցադրությունների անվանակարգը կազմվել է ոչ մրցութային ձևով, արվեստագետների փորձի ու գաղափարների փոխանակման հարթակ ստեղծելու նպատակով։ Այս բաժնում ցուցադրվում են տարբեր համաշխարհային փառատոններում ընտրված ստեղծագործություններ, կամ հատուկ գաղափարախոսությամբ կամ ոճի գործեր։ Կրոնական անիմացիայի անվանակարգում ցուցադրվել է 1 տասնամյակի ընթացքում ստեղծված իմաստաբանական ստեղծագործությունների ընտրանի։
Նախկին շրջանների պես այս անգամ ևս փառատոնների փառատոն անվանակարգում ցուցադրվեցին միջազգային փառատոններում, այդ թվում Անսիեում, Զագրեբում, Հիրոսիմայում եւ Օտավայում հաջողություն ունեցած մի շարք հայտնի ֆիլմեր։ Այս բաժնում դիտարկվեցին նաև Չինաստանի Շանհայի աշխատանքները, որոնք ներառում էին անիմացիոն արտադրություններ, կարճամետրաժ ֆիլմներ եւ սերիալներ։ Պիեր Հերբերտի եւ Ֆարնուշ Աբեդի ստեղծագործությունների դիտարկումը այս տարվա փառատոնի մյուս հետաքրքիր հատվածներից էր։ Պիեր Հերբերտը կանադացի կինոռեժիսոր է, ով մասնակցել է նախորդ տարիների փառատոններին, իսկ Ֆարնուշ Աբեդին աշխարհի ամենապատվավոր իրանցի անիմացիոն ռեժիսորներից մեկն է։
Թեհրանի 13-րդ միջազգային անիմացիոն փառատոնի օրերին անցկացվել են 4 թեմաներով. թաղիքը, թաղիքը եւ անատոմիան, թաղիքը եւ շարժումը, եւ թաղիքը ու անիմացիան մասնագիտացված աշխատաժողովներ։ Մանուկների ու պատանիների մտավոր զարգացման կենտրոնի գեղարվեստական ու մշակութային մասնաճյուղերի ուսուցիչների համար Չիստա Թաջվարն ու Ռադին Էբրահիմին այս աշխատաժողովների փորձագետներն էին։ Փառատոնի նախորդ շրջանում էլ այս երկու արվեստագետները կազմակերպել էին վերնշված կենտրոնի անիմացիոն ֆիլմերի կերպարների 130 թաղիքե տիկնիկների ցուցադրություն։
Թեհրանի 13-րդ միջազգային անիմացիոն փառատոնի հատուկ մասնագիտացված նիստերում հյուրընկալվում էին հետաքրքրասերները միջոցառման ընթացքում։ Այդ նիստերն անցկացվեցին արհեստական ինտելեկտը և անիմացիայի ապագան, միջազգային ներկայությունը, ստեղծագործությունների բովանդակային խնամք, դիտելու կախարդանքը ակնարկ աչքի անատոմիային և դրա ազդեցությունը գեղագիտական ու անիմացիայի վրա, Պաղեստինը Սուրբ Երկիր, վաղ չինական անիմացիաների ուսումնասիրությունը պատմական տեսանկյունից և իմ ճանապարհորդությունը ճարտարապետությունից մինչև անիմացիոն ֆիլմեր խորագրերով Պեդրո Սարազինայի ներկայությամբ եւ հետաքրքրասերների խանդավառ մասնակցությամբ։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Հայերեն ձայնը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Դուք լսում եք Թեհրանում 13-րդ միջազգային անիմացիայի փառատոնի մասին պատմող հաղորդումը։
Փառատոնի այս շրջանի կարևոր նիստերից էր արհեստական ինտելեկտը եւ անիմացիայի ապագան խորագրով մասնագիտացված հանդիպումը։ Անիմացիայի եւ արհեստական ինտելեկտի ոլորտի փորձագետներ Ահմեդ Սոֆլայի եւ Յունես Սեխավաթի մասնակցությամբ։ Յունուս Սեխավաթը, ով առցանց էր մասնակցում հանդիպմանը, ասաց. 1990 թվականներին համացանցի իհայտ գալով մենք բախվեցինք այնպիսի մի հեղափոխության, որն առաջացրեց լայնածավալ փոփոխություններ։ Եվ այժմ թվում է, որ մենք ականատես կլինենք ևս մեկ հեղափոխության՝ արհեստական ինտելեկտի ոլորտում։ Անդրադառնալով արհեստական ինտելեկտի ոլորտի հսկաների կողմից ուղղորդման մասին որոշ ենթադրություններին և արհեստական բանականության կողմից մարդկային հասարակություն մուտքը գործելու հետ կապված որոշ մտահոգություններին նա նշել է. Երբ խոսում ենք արհեստական ինտելեկտի մասին, հիմնական տարբերությունը կայանում է արհեստական ինտելեկտի երկու տեսակների՝ AGI-ի և ANI-ի միջև։ AGI-ը որոշակի արհեստական ինտելեկտի տեսակ է, որն օգտագործվում է որոշակի տիրույթում մեկ խնդիր լուծելու համար, իսկ ANI-ի արհեստական ինտելեկտը մեկ այլ տեսակ է, որը զբաղվում է ընդհանուր խնդրով։
Արհեստական ինտելեկտի և արվեստի մասին առաջին քննարկումն այն է, թե արդյոք այն կարող է ստեղծագործ լինել, թե ոչ։ Այս կապակցությամբ Սեխավաթն ասաց, որ արհեստական ինտելեկտն ունի մարդկանց կողմից նախագծված ալգորիթմի երկու մոտեցում՝ վերևից ներքև մոտեցումը և ներքևից վերև մոտեցումը կամ նմուշային տվյալների ալգորիթմները։ Ներքևից վերև մոտեցումը տալիս է զարմանալի արդյունքներ, նրա խոսքով մենք դեռ չենք հասել AGI-ների փուլին, բայց կանգնած ենք ահռելի փոփոխություններ առաջացնող արհեստական ինտելեկտի առաջ։
Այնուհետև համալսարանի դասախոս Ահմեդ Սովլային, մատնանշելով արհեստական ինտելեկտի կրեատիվությունն ու բնույթը, ասաց. «Շատ մարդիկ, ովքեր խոսում են արհեստական ինտելեկտի վրա անիմացիայի ազդեցության մասին, սխալ պատկերացում ունեն. այս մոտեցմամբ նրանք գալիս են այն եզրակացության, որ արվեստագետը ավելորդ անձնավորություն է, և կարծում եմ, որ ամենևին էլ այդպես չէ»։
Արհեստական ինտելեկտի զարմանքը երկարաժամկետ չի լինի, այն կշարունակվի բարձրացնել ակնկալիքների մակարդակը։ Մեզ բոլորիս անհրաժեշտ էր պրոֆեսիոնալ օգնական և գործընկեր, որը տարբեր պատճառներով հասանելի չէր։ Որոշ ժամանակ անց մենք հասկանում ենք, որ բոլորը կարող են նստել համակարգի հետևում և խոսել արհեստական ինտելեկտի հետ, իսկ այս համակարգը առաջ մղող համակարգ է։ Այս հարցը միանշանակ ավելի ուժեղ տեխնիկա է ստեղծում պատկերների արտադրության ու մշակման բնագավառում և բարձրացնում մտածողության, կրեատիվության, մտածելակերպի և ֆանտազիայի կարևորությունը։
Համիդ Բահրամին իրանցի ծաղրանկարիչ, դիզայներ և մուլտիպլիկատոր է, ով 15 տարի առաջ բավականին փորձ ձեռք բերելուց և բազմաթիվ գեղարվեստական ակտիվություններից հետո արտագաղթեց Ամերիկա և սկսեց աշխատել Cartoon Network-ի և Walt Disney Animation Studio-ի հետ։ Համիդ Բահրամիի աշխատանքներում միշտ առկա է հումորային ու կատեգերգական մոտեցում, իսկ մարդկանց մեջ կատար երգական կերպարների առկայությունը և առօրյա իրադարձությունները այս արվեստագետի նկարչությունների ընդհանուր հատկություններից են, ինչը ստեղծում է խորհրդավոր ու հակասական մթնոլորտ։
Իր ուրախությունը հայտնելով այս տարվա փառատոնին մասնակցելու համար, Բահրամին Թեհրանի անիմացիոն փառատոնին մասնակցելու իր փորձի մասին ասաց. «Ես Թեհրանի անիմացիոն փառատոնին մասնակցել եմ առաջին շրջանից. Վերջին տարիներին իրանական անիմացիայի մասին նորություններն ինձ հետաքրքիր էին և հետևում էի դրանց սոցիալական ցանցերում։ Դրանք դիտելու հնարավորություն այնքան էլ չունեի և շատ էի ափսոսում դրա համար»։
Իրանում կարճամետրաժ անիմացիայի ոլորտի իրավիճակի մասին Բահրամին պարզաբանեց. «Վերջին 10 տարիներին մենք ականատեսն ենք եղել միջազգային ընկերությունների հետ բազմաթիվ իրանցի արվեստագետների համագործակցությունների, ովքեր հաճախ հանդես են եկել կարճամետրաժ ստեղծագործություններով, և իմ ունեցած տեղեկությունների համաձայն իրանցի ուսանողները անիմացիայի ոլորտում ստանդարտ մակարդակի վրա են։ Այս հանգամանքի ապացույցն է միջազգային փառատոններում իրանական կարճամետրաժ անիմացիաների շարունակական ներկայությունը։ Մարտի 7-ին իրանցի մանուկներն ու պատանիները ողջ երկրի տարածքում այցելեցին մանուկների և պատանիների մտավոր զարգացման կենտրոնի մշակութային ու գեղարվեստական մասնաճյուղեր, անիմացիոն ֆիլմեր դիտելու համար։
Իրանում անիմացիայի արվեստ արդյունաբերությունը արժևորելու, այս ազդեցիկ արվեստի լսարանը մեծացնելու, տեսողական ու գրավոր խթանիչ աղբյուր ստեղծելու նպատակով մարտի 7-ը կոչվել է անիմացիայի օր, եւ այդ օրը ողջ Իրանի տարածքում նշվում է վերնշված կենտրոնի ավելի քան 1000 մշակութային ու գեղարվեստական մասնաճյուղերում։ Այդ օրը ցուցադրվեցին ռեժիսոր Աբդուլլահ Ալի Մուրադի ստեղծած այլ ընտրանքներ, ռեժիսոր Ֆաթեմե Ջաֆարի 10 տարեկան հասակում, ռեժիսոր Ամիր Հասան Սահարխիզի անտարային երկերը, ռեժիսոր Բաբակ Նեկուհի օրորոցային, Սահար Յասինփուրի աղ, Քավե Քյանանի փուչիկն իմնե եւ ռեժիսոր Ֆառնուշ Աբեդի թույն սրսկող կարճամետրաժ ֆիլմերը։ Այս ֆիլմերը նկարահանվել են 2020 թվականից մինչև 2023 թվականներին։ Նույն օրը տեղի ունեցած փառատոնի փակման արարողությանը ներկայացվեցին եւ գնահատվեցին տարբեր անվանակարգերի հաղթողները։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Թեհրանում 13-րդ միջազգային անիմացիայի փառատոնի մասին պատմող հաղորդումը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքերի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Մնացեք հաղորդ։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։